Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Student sa već jednom objavljenom knjigom kada ga je život uveo u društvo velikih ruskih pesnika Voznesenskog, Okudžave i najvećeg Jevgenija Aleksandrovića Jevtušenka, koji ga je smatrao svojim srpskim bratom. I upravo je njega Jevtušenko odabrao da mu u dokumentarnom filmu Svet bez granica priča svoj malo poznati životopis. S velikanom ruskog pesništva dočekao je dve nove godine i jedan Božić. Došao mu je i na književno veče, već u dubokoj starosti i bolestan. Pričao mu je kako se nekoliko dana nije kupao posle poljupca Marilyn Monroe i o druženju sa Felinijem na obali nekog mora. Kako je voleo Srbiju i Beograd i u njemu jednu Milanu. Film je nedavno prikazan u Moskvi, a u Beogradu će sačekati bolje dane. Goran Lazović, književnik, ulogu ispovednika velikog pesnika u dokumentarcu smatra jednim od najvažnijih delova svoje biografije i kaže da se ne ide svaki dan kod klasika, a njemu se eto posrećilo da mu postane prijatelj. Slušamo Gorana Lazovića u Dionisu.
Вот открыло сердце я, и в него вошла любовь. Просила, не ждала, но не буду прогонять. Нет, не буду прогонять. Нет, 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 не буду прогонять. Нет. Сердце мое, никто не знает, что нас ждет. Коль не страшно заходи, вместе нам не страшен.
Danas naš gost u Dionisu, Goran Lazović, književnik. Gorane, hvala ti što si tu.
Hvala i tebi što si me pozvala, radujem se susreti.
Mnogo puta su te zvali na radio, nisi se odazivao, ne znam čime sam to zavredila. hvala još jednom zbog toga.
Zaslužen su tvoje preporuke. Ja nisam čovjek koji voli medijsku pažnju, ali eto, večeras ćemo, odnosno danas ćemo biti u prilici da pričamo i da se družimo.
Ja ne znam ko će da priča o emisiji. Da li ćeš pričati ti ili će pričati Jevtušenko ili će to biti neko prožimanje vaših života, druženja, uspomena, sećanja?
Pa verovatno će biti malo Jevtušenka i malo Gorana Lazovića, ali kroz mene, pošto je 1. aprila bila petogodišnjica od njegove smrti, da će se njegov glas u mom glasu nekako utopiti i da ću ja ispričati sve ono što je u meni pričao, a što bi trebalo i valjalo čuti.
Da, nadam se da će biti topao, emotivan, radostan ton, kao što ova emisija traži od sagovornika, uživanje u životu.
Da, on je uvek govorio i ponavljao jednu divnu rečenicu svog velikog prijatelja Pasternaka. A Pasternak je bio em njegov komšija, em prvi pesnik veliki koji ga je poljubio. A Pasternak je govorio, nije život što i poljem preći.
Kako si ga upoznao? Gde si ga upoznao?
Ja sam bio student, to su neke 80. godine. Ne mogu reći 82. treća. Znam da sam pre taj susret imao susret sa Orijanom Falači. Orijana Falači je jedna žena koju sam je voleo. Bio sam zaljubljen u njene razgovore sa svim tim znamenitim ljudima koje je ona vodila. Jedna divna knjiga, Razgovor s povješću, zagrebačka izdavačka kuća Globus je to štampala i ona je imala promociju u Studentskom kulturnom centru. Ja sam ona prva generacija Šuvarovska i išao sam u vojsku čim sam maturirao. Tad sam u vojsci mislio da je i voćka moja rođaka, a služio sam u Visokom, u Bosni. I kad sam došao iz te Bosne u Beograd, onako u civilno odeven, prvo na koga sam naletao u Beogradu od tih kulturnih manifestacija bila je Orijana Falači. Bila je njena promocija, ja sam ju upoznao. Čak smo imali jednu kratku šetnju, ja sam bio u njenom društvu, Knez Mihajlovom. E upravo tih vremena u Beograd dolazi Andrej Andrejević Voznesenski, veliki ruski pesnik, predstavnik čuvene generacije 68-aša, kako oni kažu, ili 60-ljetnika, a tu generaciju je pored Andreja Andrejevića Voznesenskog činio Jevtušenko, Bela Ahmadulina, zatim Bulat Okudžava, i on je dobio te godine Zlatni venac Truških večeri poezije. I mi smo se upoznali, ja sam se dopao. Ja sam već imao jednu knjigu. Moja prva knjiga je izašla kad sam imao 17,5, možda i 18 godina. Ja sam tad sanjao da dobijem Nobelovu nagradu. Te pesme sad, po mom skromnom mišljenju, vrede samo toga što sam ih napisao. Ne bih da ih se odreknem jer sam ih potpisao i on me je pozvao da dođem u Moskvu i ja sam otišao možda jednu godinu dana iza toga. On se mene sećao, ja sam mu se javio i on je mene pitao, želiš li da upoznaš Jevtušenka? A Jevtušenko je tada bio planetarna zvezda. Zamislite činjenicu da su njegove pesme Beatlesi čitali u pauzama između koncerta. Zamislite čoveka koji se družio sa Kennedyjem, koji je bio prijatelj, drugovao sa braćom Castro, sa Che Guevarom, koga je Marilyn Monroe poljubila u vrat i on se 3 dana posle toga nije kupao, koji je proputovao 102 zemlje, koji je preveden na skoro 80 jezika, jednostavno čovjek koji je sa Brežnjevom bio na ti. I pričao mi je divne priče o Srbiji kad smo se sreli. On je ovdje prvi put boravio 65. godine i ja se toga naravno ne sećam. Ja sam 62. godište, ali kažu da je tada ispred Udruženja književnika Srbije bilo nešto što je u sadašnjem prevodu ličilo na demonstracije. I tad su se naplaćivale ulaznice da bi se slušao Jevtušenko. I on imao to književno veče, ali kad ga je počeo i imao jedan peh, dobio je srčani udar. Dali su mu lekove i on je tako bolestan nastavio. I kažu da je pobrao sve ovacije. Onda je još jedan put na fest ovde došao, družio se sa ćerkom Charlia Chaplina, koja je ta snimala u Košutnjaku. Vodili su ga po Sopotu, negde na Smederevskom putu, nekim birtijama je osvitao i tako dalje. I nosio je prelepo uspomene iz Srbije i mene je zvao, i odnosno govorio mi je, ti si moj srpski brat.
I tako ti postaješ čovek kome on u svom autobiografskom filmu priča o sebi. To je bila ta forma, pa kako ti izabrao? Ima on verovatno još braće.
Ima on još braće, međutim desila se jedna za mene lepa okolnost. Ja sam 2017. godine dobio za poeziju medalju Sergeja Jesenina. Ja sam prvi, nažalost prvi Srbin. Svi bi se hvale, a meni je žao što sam jedini za poeziju. I onda su me u Moskvi, a nagrada se dodeljuje na dan smrti Sergeja Jesenina 25. decembra, to je onaj dan kad je u hotelu Aglater u Sankt Peterburgu, neki kažu izvršio samoubistvo, ja tvrdim da je ubijen, i ja sam tada otišao, primio tu zlatnu medalju i oni su mi rekli da imam pravo da izaberem 3-4 grada da gostujem, da mi oni u svojoj organizaciji prirede predstavljanje. U Rusiji ne postoje književne večeri, postoje književni koncerti. Koncert Garana Lazovića, tako oni to govore. Tako da su mi napravili jedno veliko poetsko predstavljanje u jednom gradu veličine Novog Sada, otprilike, nedaleko od Moskve, grad se zove Dolgoprudni. Imaju sjajno pozorište, ansambl, teatar, Gorad. Ja sam tamo imao to svoje veče na badnji dan. Međutim, neko je Jevtušenku dojavio da sam ja u Moskvi. A on je tad imao strašne zdravstvene probleme, amputirana mu je noga i imao je srčane probleme. I koncert je počeo, predstavili su me kao velikog srpskog pesnika i tako dalje, i tako dalje, puno glumaca. I negde na polovini tog koncerta ili ti programa pale se svetla u sali. Ja samo vidim nasmejeno lice direktorke pozorišta Žanete Artutijan, koja maše i širi ruke i prstom, odnosno rukom, pokazuje na druga vrata na kojima se pojavio Jevtušenko u pratnji svog vozača i koji se poštapa štapom. Širi ruke, izlazi na scenu, publika ustaje, sve se prekida, svetla se upalila i on kaže, ja sam večeras došao da zagrlim mog srpskog brata i da mu dam podršku. Mene fascinirala rečenica direktorke tog teatra, koja je odmah pozvala svom gradonačelniku. Za razliku od naših, ovaj odgovorio na telefon, a ona mu je rekla, dolazi u pozorište. Nije večeras samo došao Jevtušenko u Dolgoprudni, večeras je u Dolgoprudni došla istorija. Mi smo te noći, iako je on pobjegao iz bolnice, ostali do kasno u noć. Negde oko 2 sata smo se rastali. On je bio na terapiji. Ali u čast čestitke svog srpskog brata hteo da mi nazdravi. Ja sam nosio rakiju iz Brodareva, mog rodnog, ne znajući da će on doći. I kad smo se rastajali, on je rekao, i ja sad imam molbu za tebe. Kakva je molba? Da odeš zajedno sa mnom do moje maše, do moje supruge. Sam rekao, zašto? Kaže, da joj kažeš da nisam pijan. Ja sam odgovorio, pa vidjet će ona da nisi pijan.
Ali isto si mi rekao da je on svoju votku ispio u ranoj mladosti, oni da posle toga nije pio?
Ne, on je svoju votku i sve svoje poruke do 18. godine sa time završio. Vodio je jedan krajnje disciplinovan život. Kažu da su putovanje bila njegov glavni porok. On je imao neverovatnu snagu da istrpi letove i do Pekinga i do Tokija i da posle toga nastupa i na Kavkazu i na Uralu i da ode, na primjer, u Pietrozavodsku Kareliju, odakle sam mu ja pisao duga pisma. Tako da je on sa porocima davno završio, da nije bio takav, slutim da ne bi uspeo da napiše tih 80 knjiga i da ne bi bio ni preveden na toliko jezika. On je čovjek koji je nekoliko puta i predlagan za Nobelovu nagradu. To je sve jedna ozbiljna literatura. On nije samo pesnik, on je i romanopisac, i scenarista, i dramaturg, reditelj, i glumac. Tako da, jedan čovjek takvog kalibra, zar bi mogao da se druži sa Picassom, sa Chagallom, da uđe u taj svet koji jednostavno sad predstavlja neku elementarnu osnovu vrednosti svjetske umjetnosti.
Un coup dans l'aile, le vent est doux, la lune fidèle, un chant de cigare, je me sens zigane, le cœur léger, je vois passer une fleur d'été, hello jolie, je suis pas d'ici. Je suis musicien, un soir je suis le roi, un soir le chien. Qu'on caresse ou qu'on laisse en solo. On se dit tout. Mais tout en fait, c'est rien du tout. J'aime tes silences, tes rêves immenses. C'est l'heure de jouer. Sous les étoiles, j'ai pris ta main. Le monde est flou, jusqu'à demain. Je me jette à l'eau, faut bien que je prenne la vie comme un cadeau. Une caresse, une ivresse, un solo.
Naš gost danas u Dionisu, Goran Lazović, književnik. Čovjek kome se ispovedao prosto Jevtušenko, čuveni Jevgenij Aleksandrović Jevtušenko, u dokumentarnom filmu o njemu, filmu Svet bez granica. Gorane, kako se sjećaš tog filma? Nije to bilo tako davno. On je završen posle smrti Jevtušenka.
Da. Film se zove Svet bez granica Jevgenija Aleksandrovića Jevtušenka. Ja sam bio zatečen kada je on izrazio želju da baš ja budem taj kome će on ispričati svoju umetničko-životnu priču ili ti svoj životopis. Na prvom danu snimanja sve to išlo glatko, međutim, Jevtušenko je čovjek koji imao mnogo toga da ispriča. A film je malo drugačija forma, dramaturška linija je morala da se isprati i onda smo krenuli od toga da krenemo o njegovom viđenju Srbije. Tako i film počinje, on priča o Dobrici Ćosiću, o Ljubi Tadiću koji ga je učio divnim srpskim psovkama. On priča o komunizmu, o Americi. I u tim pričama
O ženama?
O ženama u tom filmu ne priča puno.
Zašto?
U radnom materijalu je bilo puno toga, međutim, reditelj je na njegovu molbu neke stvari, kaže, da ne bi istorija patila, otklonio. Jer, kaže, o mojim ženama, to je kasnije Jevtušenko rekao, dosta je napisano u mojim pesmama i u mojim knjigama i u mojim intervjuima i tako dalje. Jevtušenko je bio čovjek koji je meni rekao sve u životu što sam naučio, na stranu knjige, na stranu putovanja, zaslužne su žene koje sam voleo. A svaku ženu sa kojim je bio, on je voleo. Ima, četiri braka iza sebe i svaka od tih žena je ostavila traga u njegovom umetničkom stvaralaštvu. Prva žena mu je bila Bela Ahmadulina, čuvena ruska poetesa, inače velika prijateljica Desanke Maksimović. Tu postoji jedna divna anegdota. Ona se sa Jevtušenkom posle nekoliko godina braka razvela i došla je u Beograd. I Desanka Maksimović, naša sveta poetesa, uzme Belu pod ruku i šetaju one dve knez Mihajlovo i razgledaju izloge kao sve žene. I ona naleti na izlogu kome su šarene cipele. Ja sam o tome jednu pesmu napisao i Desanki kaže, sačekaj me, idem unutra da vidim nešto. I ona kupi te cipele. I kaže Desanka, pa oni su puno šarene. Kaže, ja sam ih kupila za Jevtušenka, za mog Jevtušenka. A je Desanka odgovara, pa kaže, on više nije tvoj, vi ste se razveli. Da, mi smo se razveli, ali mi se još uvijek volimo. Eto, takav je bio Jevtušenko. On je uvijek ostavljao ne prostor da se vrati, nego prostor da onog sa kojim nije više može i sutra da zagrli. Ta emocija je izražena u jednoj njegovoj divnoj pesmi Neću ništa na pola. Jedino što može da se deli na pola, to je jastuk. Eto, to je poenta njegove umetnosti. A njegov odnos sa ženama je bio čudesan i drago mi je što taj odnos nije toliko ima priča o ljubavi. I to se non stop pominje, ona sentenca, ljubav je jedina vrednost na ovom svetu koja se dobija davanjem, što je više daješ, što je više imaš. Ali ovdje on priča o svojim putovanjima, o svojim prijateljima, pominjao ljude koje je sretao, pominjao i pričao o svojim planovima, kako poetskim, tako filmskim, pozorišnim, profesorskim, jer on je bio profesor. Jednostavno zaokružio je neki svoj krug.
Koliko ima tebe, izvini, u tom filmu? Koliko si, jesi li ga prekidao u priči? Jesi li ga pitao nešto?
Ja nisam mogao da dođem do izražaja, to je bila njegova ispovest.
Jasno, ali jesi li učestvovao u tome svojim pitanjima?
Jesam njega pitao, međutim, dramaturgija filma je zahtevala, pogotovo što je film bio planiran za jedan festival i bio je minutažno ograničen, tako da ima mene ima skoro u svakom kadru, ali ja sam tu više slušalac, što daje još jednu dodatnu snagu. On je znači tražio čoveka koji će njega da sasluša. Meni je posle Mihalkov na jednom mjestu rekao, ovo je nešto najbolje što si odigrao. Sam rekao, ali ja nikad u životu ništa nisam igrao. Ne, ovako treba raditi. Rekao, kako? Ti si ga zaista s pažnjom slušao. On je kao, predavno bio kao pred oltarom. Ja sam se tad sjetio jedne, pošto smo nešto raspravili i u knjizi ovoj koju sam posvetio i napisao njemu, koja se zove Planeta Jevtušenko, on je izgovorio jednu rečenicu kad sam ga pitao o njegovom odnosu prema Bogu. Kaže, ja sam vrlo pobožan čovjek, ali moja pobožnost nije u tome da nosim krst oko vrata. Moj krst je u meni. I to me onda podsjetilo i na tumačenje Boga kod Isidore Sekulić i na njegovo zaveštanje šta uraditi sa njim kad umre. Nedavno sam nešto čitao o Isidori, kako je ona se odnosila prema tome. Tako da Jevtušenko je mene po mnogo čemu učinio.
Poznavao je, rekao si već, mnoge poznate, znamenite ljude iz svih sfera života. Ajmo pa nekako se vratimo na žene opet. Da. Picasso, stari lisac je...
Da, stari lisac.
Jednu njegovu ženu.
Da, jednu njegovu ženu...
Preoteo.
Dora Franco. Prelepa žena, latinoamerikanka. Razlika u godinama, hajde kažem, 20 i nešto. Uvek je kod njega bilo nešto od 23 do 30 godina. 31 godinu je Maša, mlađa od njega. Maša iz Pietrozavodska. Maša Nikolajevna, koja je bila, još uvek je živa, doktor medicine, ali je zaradi ljubavi prema Jevtušenku završila filologiju. Zamislite vi šta je, kolika je takva ljubav bila. I Dora Franco sa Jevtušenkom na pozivne rude 6 mjeseci bude njegov dušepazitelj na toj latinoameričkoj turneji. To su bile noći preduge ili ti prekratke, dani predugi ili prekratki. To su bila, kažu, po 2-3 koncerta nastupa. Putovalo se, volelo se, izlivi nežnosti kao okeani i tako dalje. I na jedan put je Jevtušenko rekao, ja odlazim u moju Moskvu. Ja sam ga pitao, zašto si to uradio? Kaže, zato što sam se u jednom času uplašio. Ja sam posumnjao, ja sam se uplašio ljubavi. To je bila bezgranična ljubav. I pitao sam sebe, ili ti rekao sam sebi, možda i nju KGB poslao da bude sa mnom. To, kaže, nikad sebi ne mogu oprostiti. I zaradi toga on je napisao veliku poemu Dora Franco. I sticaj okolnosti udesio da se oni sretno posle 30-40 godina. Ona mu je pričala o svojoj deci, pokazivala nove fotografije, pošto je umeđu vremena počela da se bavi fotografijom, ona sad živi u Kolumbiji, i kažu, ja nisam bio u prilici da pročitam taj telegram saučešća koje je ona uputila Ministarstvu kulture Ruske federacije, ali kažu da je bio to jedan od najtužnijih telegrama saučešća koje je neko uputio povodom Jevtušenkove smrti. Tako da je ta ljubav još uvek slična onoj Mileni o kojoj sam ti pričao za pripremi za ovaj razgovor.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Не спеши, девица, скажи, спеши, не спеши, девица, yeah. Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu, i fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni, a mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika Teda Jonesa. Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko. Naš gost danas Goran Lazović, književnik, čovek koji je 35 puta bio u Rusiji. Gorane, ušao si u dobro društvo u toj lepoj i velikoj zemlji.
Pa da, imao sam tu sreću da Rusiju poznajem kroz ljude. A ljudi sa kojima sam tamo drugovao, pored Jevtušenka, bili su i Natalija Solženicin, Marina Tarkovski, sestra velikog Andreja Tarkovskog, Vadim Stjepancov, i o to moram da vam ispričam, moj prijatelj, veliki Vadim Stjepancov je vođa čuvene grupe Bahit Kompot. I pre nekoliko godina on poželi da dođe u Srbiju i da poseti manastir Mileševo. I napravio je sa svojom grupom jednu divnu pesmu koja se zove Molitva. I došao je, a imao je samo jednu molbu. Da nikome od novinara ne kažem da je on kod mene, jer njegova popularnost je u Rusiji nešto kao u Srbiji Zdravko Čolić. Došao je tri dana i ostao je 15 dana ovde. Ja sam hteo da ga upoznam sa Srbijom i onda smo krenuli dole prema Đerdapu. I negde iza Požarevca postoji jedan napis pored puta, riba na prodaju. I on kaže, ajde da se vratimo. Ti lepo praviš riblju čorbu, hoću ja da kupim ribu. I mi uđemo tamo, u dvorište, kupimo ribu i žena, babuška jedna koja prodaje ribu, pita mene, a ko je ovaj čovek? Ja kažem, on je Rus. Mi polazimo, a ona natrpala puno naručje drva. Ide prema nama i kaže, on je daleko od kuće, a Rus je, neka vam se nađe kad budete pravili riblju čorbu. Njega je to rasplakalo. Ja sam ga posle vodio i u Republiku Srpsku da ga upoznam i sa tim delom naše Srbije. On je bio oduševljen. I kad sam posle toga otišao, on je imao veliki koncert u Podmoskovlju i pominjao je naša druženja u Srbiji i srpsku zastavu je dobio ovde na poklon od predsednika opštine Surčin Stevana Šuše. I odnao je na tromeđu u selo Kickovo na samoj granici, to je iza Tvera, Letonija i Rusija gde se graniče, tako da je selo Kickovo pored Ruske imalo i srpsku zastavu i zastavu opštine Surčin. Eto, malo se udaljih od teme, upoznao sam i Pjetra Mamonova, Aleksandra Kurteš, jedna divna osoba iz politike, zahvaljujući mojoj priči o velikom Pjetru Mamonovu, koji je igrao u filmu Ostrovo, napravila jednu divnu priču za politiku. Zatim sam se družio Valentin Gaft, zaista svi ljudi koji su nešto predstavljali ili ti predstavljaju u ruskoj umetnosti, počeš i od Marine Vladi, koji je Jevtušenko isto voleo, zatim sin velikog Visockog, Nikita Visocki. Ja ne znam koga od pesnika, upoznao sam unuka Ane Ahmatove u u Sankt Peterburgu kad sam imao književno veče.
Književno veče? Književno veče u Rusiji nije isto što je književno veče u Srbiji.
Ne,
kako
tamo,
to izgleda?
Oni to ne, to za njih nije književno veče, oni to zovu koncertom. I to je za njih zaista nešto, nešto što je iznad pozorišne premijere. Pesnicima se još uvek u Rusiji veruje. I Jevtušenko ima jednu divnu rečenicu, biti pesnik u Rusiji, to je više nego biti pesnik. Primetio sam, Rusi ne vole da im pokloni autor knjigu. Oni vole da kupe knjigu i knjiga je bezvredna ako autor nije stavio na nju potpis. To je neki njihov odnos, dug prema piscu. Kad sam bio u Jasnoj Poljani, gdje su Tolstojevi dani, pa sam onda u toj dolini tišine na Tolstojevom grobu čitali svoje pesme. Primetio sam i Koreje, bili su ljudi iz Koreje, iz Japana, iz raznih okruženja. Organizator je bio Petar Tolstoj, pravonuk velikog grofa Lava Nikolajevića Tolstoja. I onda smo, kad smo se vratili na grofovo imanje, otišli u taj jabučar, gde su nam pokušali da dočaraju Tolstojevo vreme, pričajući i ubeđujući nam da su neke od tih jabuka one koje je Tolstoj posadio. Ja sam, znam da je to bajka, ali prosto neverovatno, mi smo se tada osjećali kao deca i verovali smo da su to zaista Tolstojeve jabuke. I prosto da sam shvatio neku suštinu bitisanja koju sam preuzeo možda i delom od Pjetra Mamonova, velikog muzičara i teoretičara života u Rusa, koji je rekao, kad ideš prema Tolstojevim, pogledaj kakva je struktura. Prvo se otvara velika kapija, onda te dočeka jedan uspon, put od nekih stotinak metara, sa leve i desne strane su ogromne breze. I ti prilaziš Tolstojevoj kući, u kojoj sve skromno, sve odiše skromnošću. A Tolstoj je, kad je pisao Anu Karenjinu, imao 9 mačaka. I kažu da mu je jedan od sluga bio Srbin. Šta je taj Srbin radio? Kažu, on bi, a Tolstoj je pisao noću, i mirio kroz ključaonicu da vidi da li je Tolstoj zaspava. Ujutro bi sklanjao vaše sa Tolstojevog stola i pospremao to dok je Sofija Nikolajevna brinula o svoje deci. I onda je se Tolstoj naglo razboleo i krenuo na Krim da boljkama traži leka. Pozdravio se sa Srbinom koji ga je opsluživao i negovao njegovih 9 mačaka i kaže, ovaj Srbin kad je došao u Srbiju našao je lek za Tolstojeve rane, ali nije mogao da mu ih pošelje. Pitali su ga zašto. Pa kaže, ja znam adresu, ali sam nepismen. Znači, kod pismenog velikog Tolstoja, koji je u Ani Karenjini upotrebio 350.000 reči, a u Ratu i miru 550.000 reči, bio je neko ko je naše gore list i nije umeo ni da čita, ni da piše, ali sticajem okolnosti rat ga je doveo u Jasnu Poljanu. I da završim priču, ako sam se igde naučio kako treba živjeti i da se vratim na ono Pasternakovo da život nije što i poljem preći, nigde lepšeg i nigde skromnijeg spomenika, odnosno groba bez spomenika, nisam video nego kod Tolstoja. Prođe se njegova kuća, stigne se do drveta ljubavi, a drvo ljubavi je oslikano u tome da je jedan hrast svoje grane obmotao oko jedne breze i onda se ide prema dolini tišine, tamo gde se susreću dve reke i jednostavno jedna humka koja se svaki dan prekriva granama od jelki sa puno cveća, bez ikakvog mermera, bez ikakvog betona, gde se čuje samo tišina i ptice. I to je suština života. Thank you.
горящими листьями пахнет саду. Прощайте, я больше сюда не приду. Дымится бумага, чернеют листы, сжигаю мосты, сжигаю мосты, чернеют листы, тяжелеет рука бигфордовым шнуром, дымится строка, последние листья, деревья пусты. Сжигаю мосты, сжигаю мосты, чернеют листы, тяжелеет рука, бигфордовым шнуром дымится строка, последние листья, деревья пусты, сжигаю мосты. Прощайте, прощальный, свершаю обряд. Осенние листья, как порох, горят. И капли на стеклах, как слезы чисты. Сжигаю мосты, сжигаю. Сад иду, чтоб уже не вернуться назад до ранней зеленой последней звезды. Сжигаю мосты, последней звезды. Сжигаю мосты, сжигаю мосты, я больше уже не приду в этот сад, иду, чтоб уже не вернуться назад до ранней зеленой последней звезды. Сжигаю мосты.
Utioni su danas raskošna, prelepa, opuštajuća, oplemenjujuća priča Gorana Lazovića, književnika. Goran je pre nekoliko večeri si imao svoje književno veče u Ruskom domu. Jesi li preslikao atmosferu u književne večeri ruske ili je bilo po srpskom?
Bilo je negde između, pogotovo što su moje najlepše, najpametnije, najsvetije drugarice, a to su Buranovske babuške. Prosek godina kod Buranovske babuške je negde 82-3 i one su svetske zvezde. One su otvorile svetsko prvenstvo, one su nastupile na pesmi Eurovizije i pošto sam ja bio njihov gost u Buranu, ja sam im rekao da imam književnu večer i one su poslale jedan kratak video pozdrav iz Buranova i otpevale su mi jednu pesmu u onim njihovim raskošnim buranovskim nošnjama, poželele gostima u Ruskom domu lep ugođaj i zaista je bilo prelepo. Pogotovo svi su bili iznenađeni kad sam ja rekao stigao nam je pozdrav iz Buranova, napravio pauzu i rekao moje devojke buranovske babuške. Prolomio se aplauz i sala je posle toliko vremena opet bila puna. Bile su moji prijatelji Ljilja Filimonović solista, Ivica Pešić gitara, Marko Jelić je vodio program, tako da je bilo zaista jedno divno i prisjećanje i podsjećanje na sve ono što sam radio u Rusiji, na događaje sa Bajkala, iz Krasnojarska, iz Sankt Peterburga, iz Karelije, Pietrozavodska, i mi smo planirali večer da bude negde oko sat i 10 minuta, međutim trajalo je skoro sat i po, a program se zvao Ljubavi ime ti je Rusija, i mislim da je to u ovom vremenu najprikladniji naslov za te programe. A inače svi programe koje sam radio od nove godine i koje ću i dalje raditi imaće taj naslov sa jednim pod naslovom Rusija oprosti.
Ljudi i gradovi, naziv tvoje knjige Od hiljadu strana. Ko piše danas knjige Od hiljadu strana?
Goran Lazović. Pa ne znam, znate, ono, to je jedna knjiga koja je pisana, hajde kažem, 2-3 godine. Ja sam sabrao ta svoja putešestvija po Rusiji i po drugim zemljama Evrope. Moja viđanja, susretanja sa, ne znam ja s kim se više nisam susreo. I ovo je jedna od retkih knjiga koja je ukoričena tako da u njoj imamo 3 patrijarha. Moja priča i moj razgovor sa patrijarhom Pavlom, na primjer, moja priča i moj razgovor sa patrijarhom ruskim Kirilom, koji mene, kad me je primio, pita da li ti vi znate da je moj najiskreniji prijatelj bio patrijarh Pavle. To su nevjerovatne stvari. I onda se na osnovu te priče vas postavi da je otac patrijarha Kirila bio taj koji je krstio sadašnjeg predsjednika Ruske federacije Putina. Tako da u životu ništa nije slučajno, što bi rekao Kierkegaard, slučajnost je sve ono što ne umemo da objasnimo, jer u životu nema slučajnost.
Zanimljivo je i ko je bio duhovnik patrijarha Kirila.
Duhovnik patrijarha Kirila je, ja sam krstario jedno leto Volgom i onda smo došli do Tvera. U tom čuvenom tverskom manastiru postoji predivno monaštvo. Kažu da ta tverska manastirska bratija podsjećaju na bratiju u Kijevsko-Pečarskoj lavri. Bio sam i u Kijevsko-Pečarskoj lavri i sličan je, smijem li reći, konfigurativni deo manastira, jer su sve svetkovine nekako pod zemljom u tim kelijama, i jedan od najstarijih monaha koji ima možda 84-85 godina je čovek koga je patrijarh Kiril odveo sa sobom, pozvao ga na pitanje šta ću vam ja, vi ste patrijarh, a on je rekao meni treba neko običan, neko da mi ne da ni da potonem ni da uzletim. Znači u običnosti. To je ono što imamo kod starih Grka. Ko nađe meru, da je našao sebe. Zašto ovo pričam? U tom zlatnom prstenu Rusije, Sergejeva lavra, boravio sam tamo, tamo su freske velikog Rubljova. I pričao sam sa bratijom. I oni su me učili kako treba jesti. Meni je to na oko bilo smešno. Svi znamo da jedemo. A oni su imali samo jedno pitanje. Nije problem u jelu, nego je problem u meri. Ja sam pitao, a do kad jesti? kaže, do sitosti. Kad hoćeš još jedan zalogaj, onda prestani da jedeš. Tako je u životu. Jedan korak iznad može da te vrati puno koraka nazad.
Moram u ovom momentu da se pozovem na Einsteina koji je rekao ipak da je sve relativno, pa prema tome ajmo sada da relativizujemo i tu meru, jer tvoja priča, Gorane, danas je bila i preko mere dobra i preko mere inspirativna i hvala ti puno ime slušalaca Radio Beograde 2 i emisije Dionis na ovoj večeri. Pored Gorana Lazovića, tu je još jedan Goran, naš ton majstor Goran Nivković. Muziku je birao Peđa Vasić, ja sam Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje u 5 sati popodne. Ostanite nam dobro i zdravo.
Ja jehala domoj, duša bela polna, nijasnem dlja samoj, kakim-то novim šťastjem. Казалось мне самой, что все с таким участием, с такою ласкою глядели на меня. Я ехала домой, двурогая луна смотрела вагона, далекий благовест за утреннего звона пел в воздухе, дрожащий, как струна, раскинув надо мной прозрачную вуаль. Красавица заря лениво просыпалась, и ласточка, стремясь куда-то вдаль, в прозрачно чистом воздухе купалась. Я ехала домой, думала о вас, тревожна мысль моя и путалась и рвалась, дремота сладкая моих коснулась глаз. О, если б никогда я вновь не просыпалась. Я ехала домой, душа была полна неясным для самой каким-то новым счастьем. Казалось мне самой, что все с таким участием